ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาบรรยายธรรมะตลอดมาด้วยความหวังว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยและมีเหตุมีผลเป็นศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าถ้ากิเลสไม่ยึดครองจิตมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองส่วนในครั้งนี้ว่าเกิดกิเลสแต่ละเพลงเพราะทำผิดเมื่อผัสสะเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับการเกิดของกิเลสก็สามารถจะควบคุมกิเลสได้กิเลสคืออะไรกิเลสคืออะไรเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจกันให้ถึงที่สุดกิเลสนั่นคือศัตรูของมนุษย์เป็นข้าศึกต่อมนุษยธรรมมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็เพราะมีกิเลสกิเลสเป็นศัตรูหรือมารร้ายอยู่ในภายในเป็นเหตุให้มีการกระทำผิดออกมาทั้งภายนอกทำให้มนุษย์มีลักษณะเหมือนกันนอนอยู่ในกองไฟชนิดที่มองเห็นยากที่สุดมันเป็นไฟที่เย็นเป็นไฟที่ไม่แสดงอาการเหมือนกับไฟธรรมดาเรียกว่าเป็นไฟลับไฟเย็นมองเห็นยากมีหนามซ้ำเป็นสิ่งที่หลอกลวงอย่างยิ่งจนคนธรรมดาเห็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เห็นกิเลสเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เห็นกิเลสเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจไปเสียดังนั้นจะต้องศึกษากันให้ละเอียดละออให้รู้จักเท่าทันกิเลสทีนี้ก็มาดูกันถึงคำว่ากิเลสกิเลสคำนี้โดยพยัญชนะแปลว่าของสกปรกเมื่อมนุษย์คนแรกได้ค้นพบสิ่งสกปรกในภายในใจก็ยืมคำว่าสกปรกภายนอกของภายนอกมาเป็นชื่อของกิเลสเมื่อได้ยินคำว่ากิเลสจงนึกถึงความสกปรกมีความสกปรกแล้วก็แปดเปื้อนแปดเปื้อนอะไรแปดเปื้อนจิตที่เกิดกิเลสนั่นเองแปดเปื้อนจิตปิดโพธิแปดเปื้อนจิตแล้วก็ปิดโพธิคือความรู้อันถูกต้องถูกปิดเสียโดยกิเลสไม่ปรากฏไม่เกิดความสกปรกนั่นเป็นภายในไปภายในจิตเกิดแก่จิตเกิดแล้วก็มืดและร้อนคือมีทั้งความโง่และความทนทุกข์อย่างเป็นมายาที่หลอกลวงให้เห็นว่าเป็นสุขคนจึงพอใจที่จะมีกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถ้าจะอุปมากิเลสในอาการที่ต่างต่างกันมันก็เหมือนกับถูกไฟไหม้ก็ได้ถูกน้ำท่วมก็ได้จมเลนอยู่ก็ได้มันเป็นของแปลก เหมือนกับไฟไหม้ร้อนระงมอยู่อย่างนี้ก็มีเพราะมันทำให้ร้อนไปหมดทั้งทางกายและทางใจที่ว่าเหมือนกับน้ำท่วมนั่นก็เพราะว่ามันท่วมทับให้จมอยู่ภายใต้น้ำซึ่งหมายถึงความตายชนิดหนึ่งที่ว่าเหมือนกับตกเลนนั่นมันขึ้นยากคนที่เคยตกเลนมาแล้วก็จะรู้สึกรู้จักได้ดีว่ามันมีแต่จะจมลงไปจมลงไปมันขึ้นยากถ้าจมมิดมันก็ตายเลยนี่คำว่ากิเลสเป็นของสกปรกแปดเปื้อนจิตปิดโพธิให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเหมือนกับไฟไหม้เหมือนกับน้ำท่วมเหมือนกับตกเลนดังนี้เป็นต้นที่นี่ก็มาดูกันถึงประเภทหรือชนิดของกิเลสกิเลสมีอยู่มากมายหลายรูปแบบถ้าจะแจกกันโดยรายละเอียดแล้วก็มากไม่หวาดไหวดังนั้นเราจะพิจารณากันแต่โดยคร่าวโดยประเภทหรือโดยเป็นหมวดหมวดซึ่งพอที่จะจำแนกได้เป็นสามหมวดกิเลสพวกหนึ่งทำให้เกิดความรักความอยากได้ดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็กอดรัดไว้นี่ได้แก่กิเลสพวกราคะหรือโลภะกิเลสพวกหนึ่งทำให้โกรธแค้นขัดเคืองผลักออกไปทำลายเสียค่าเสียนี่ก็ได้แก่กิเลสประเภทโทสะหรือโกรธะนี่ก็กิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้หลงทำให้มัวเมาทำให้เพลิดเพลินนี่ได้แก่กิเลสประเภทโมหะกิเลสจะมีมากมายอย่างไรก็จะสงเคราะห์ลงได้โดยหลักสามประการนี้ทั้งนั้นเป็นการง่ายสำหรับท่านทั้งหลายจะรู้ว่ากิเลสที่กำลังเกิดอยู่นั่นเป็นกิเลสประเภทไหนก็ดูที่กิริยาอาการของมันถ้ามันมีลักษณะดึงเข้ามาก็เป็นกิเลสประเภทราคะหรือโลภะถ้าเป็นความรู้สึกที่ผลักออกไปจะทำลายเสียเป็นต้นก็เป็นกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธะถ้าทำให้หลงอยู่รอบๆไม่แน่ว่าจะดึงเข้ามาหรือจะผลักออกไปก็เป็นกิเลสประเภทโมหะท่านทั้งหลายก็อาจจะรู้จักกิเลสได้โดยตนเองกิเลสของตนเองรู้จักได้โดยตนเองโดยสังเกตลักษณะอาการดังที่กล่าวมานี้ที่นี่สิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปอีกก็คือสิ่งที่เรียกว่าอัตสาทะและอาทีนวะคือเสน่ห์ของกิเลสและโทษของกิเลสอัตสาทะคือเสน่ห์อาทีนวะคือโทษอันเลวร้ายกิเลสนี่มีความหลอกลวงโดยมีเสน่ห์เหลือประมาณเสน่ห์ยั่วใจให้คนหลงรักที่จะมีกิเลสมีความรู้สึกเป็นสุขตามแบบของอันธพาลโดยอำนาจเสน่ห์ของกิเลสถึงคนดีๆก็เถอะมีความหลงเสน่ห์ของกิเลสชั้นที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปเนี่ยกิเลสเนี่ยมีโทษซ่อนไว้อย่างเลวร้ายมันปิดความเลวร้ายไว้ด้วยเสน่ห์ที่ยั่วยวนในลักษณะที่เป็นมายาเมื่อ มีกิเลสครอบงำแล้วมันก็ทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกอย่างเช่นจะฆ่าพ่อแม่ของตนก็ได้ฆ่าเพื่อนที่เป็นที่รักก็ได้กระทั่งว่าฆ่าพระอรหันต์ก็ได้เพราะมันมีอำนาจที่ทำให้จิตใจมืดมนเห็นกลับเป็นตรงกันข้ามอย่างที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่นี่ก็มาดูบทบาทหรือบทเพลงของกิเลสกันต่อไปบทเพลงของกิเลสโดยรายละเอียดก็มีมากมายเหลือที่จะกล่าวแต่ถ้าจะสรุปก็จะเป็นดังที่กล่าวแล้วว่ากิเลสโลภะนั้นดึงเข้ามากิเลสโทสะนั้นผลักออกไปกิเลสโมหะนั้นทำให้วนอยู่รอบๆนี่คือบทบาทหรือบทเพลงของกิเลสรวมกันแล้วก็มีอาการความเลวร้ายทนทุกข์ทรมานหลายอย่างหลายประการเช่นกันมีอาการท่วมทับเหมือนกับน้ำท่วมหรือของทับนี่ก็มีอาการทำให้เปื้อนให้สกปรกเลอะเทอะไปหมดอย่างนี้ก็มีอาการเผาลนเหมือนกับไฟลนอย่างนี้ก็มีอาการเสียบแทงเหมือนถูกแทงด้วยของมีคมของแหลมอย่างนี้ก็มีร้อยรัดเหมือนกับเย็บด้วยเครื่องเย็บอย่างนี้ก็มียิ่งกว่านั้นมีอาการที่จะจูงจมูกคนให้ไปทางไหนก็ได้มันมีอำนาจที่จะจูงคนให้ทำอะไรได้ตามความต้องการของกิเลสมีลักษณะผูกพันมีลักษณะผูกมัดคือผูกพันให้มิดอยู่ผูกมัดให้ติดอยู่มีลักษณะหุ้มห่อไม่ให้เป็นอิสระครอบงำคือมีอำนาจอยู่เนื้อมีลักษณะเป็นการตบตีอย่างไม่ปราณีปราศรัยมีลักษณะขบกัดเหมือนสัตว์ร้ายขบกัดมีลักษณะหลอกลวงเต็มที่จึงมีอาการเหมือนกับว่าใส่หัวคนให้ไปทำสิ่งที่กิเลสต้องการได้อย่างยิ่งเหมือนกับว่านั่งอยู่บนศีรษะนั่งอยู่บนคอแล้วก็ใส่หัวคนเหล่านั้นให้กระทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่แหละสังเกตดูบทบาทหรือบทเพลงของกิเลสว่ามันแสดงกันอย่างนี้ที่นี่ก็มาดูต่อไปถึงการเกิดของกิเลสโดยสรุปความอย่างสั้นๆก็จะกล่าวได้ว่ากิเลสเกิดแต่จิตประพัดสอนที่ยังไม่ได้รับการอบรมเมื่อมีอารมณ์มากระทบไม่มีสติปัญญาก็มีอวิชชาก็เกิดการสัมผัสเกิดเวทนาโดยอวิชชาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเป็นกิเลสเต็มรูปแบบซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ คำว่ากิเลสเกิดแต่จิตประพัดสอนที่ยังไม่ได้รับการอบรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจกันอย่างยิ่งจิตของมนุษย์นี่ตามธรรมชาติตามปกติแล้วประพัดสอนคือไม่มีกิเลสสว่างรุ่งเรืองอยู่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าประพัดสอนคือมีรัศมีซึ่งแล่นออกรอบตัวแต่มันยังเป็นจิตที่ไม่ได้รับการอบรมใดๆเป็นจิตที่ยังให้โอกาสแก่การเกิดของกิเลสกิเลสก็เกิดขึ้นแก่จิตประพัดสอนก็กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปมีพระพุทธภาษิตว่าประพัดสระมีทางภิกขเวจิตตั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนนะคันจุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังแต่มันก็เศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสทั้งหลายที่เป็นอาคันจุกะเข้ามานี่เปรียบจิตเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีแขกคืออันอาคันจุกะจรเข้ามาทำให้เศร้าหมองมันควรจะทราบความจริงข้อนี้ว่าจิตนั้นนี่ได้เศร้าหมองอยู่เป็นธรรมดามีการเศร้าหมองเป็นคราวๆโดยพื้นฐานหรือปกติภาวะของจิตนั้นเป็นประพัดสอนคำว่าประพัดสอนนี่ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าเรืองแสงหรือเรืองรัศมีแต่มันยังอยู่ในอำนาจที่กิเลสจะครอบงำได้จะต้องเอาจิตนี้มาฝึกตามวิธีฝึกที่ถูกต้องจึงจะเป็นจิตที่ประพัดสอนอย่างเข้มแข็งอย่างถาวรทนต่อการครอบงำของกิเลสหรือต่อสู้การครอบงำของกิเลสได้แม้ว่าจะมีอารมณ์มากระทบและในขณะนั้นก็มีอำนาจของจิตที่อบรมดีแล้วนั่นต่อต้านได้สรุปความว่ากิเลสเกิดแต่จิตที่ประพัดสอนอยู่ตามธรรมชาติให้กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปในพริบตาเดียวก็ได้ที่นี่ก็ดูขบวนการของกิเลสทำไมจะต้องใช้คำว่าขบวนการเพราะว่ามันมีเรื่องที่เนื่องกันเป็นรูปแบบของขบวนการคือว่ามีกิเลสในรูปแบบธรรมดาของราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี่กิเลสในรูปแบบตามธรรมดาของกิเลสท่านกิเลสนี่คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งมันก็ทิ้งความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัยบางคนแปลคำอนุสัยว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมันจะโดยที่แท้นั่นมันเป็นความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้สำหรับจะเกิดกิเลสต่อไปไม่ได้เป็นกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานเป็นของสัตว์เป็นของเที่ยงเป็นของตายตัวแต่มันก็เป็นของเกิดดับอยู่นั่นเองความเคยชินของกิเลสเมื่อได้รับสิ่งแวดล้อมเหมาะสมมันก็เกิดขึ้นมาโดยง่ายเพราะมันสะสมไว้มากขอให้เข้าใจว่าพอเกิดกิเลสครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะสะสมความเคยชินแห่งการกิเลสไว้หน่วยหนึ่งทุกคราวไปเราเกิดกิเลสกันกี่ครั้งกี่คราวกี่หน่วยมันก็สะสมความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไว้ในสันดานเท่านั้นหน่วยมันก็กักตุนไว้เป็นความเคยชินนี่เรียกว่าอนุสัย จะเรียกว่ากิเลสประเภทอนุสัยก็ได้คือเป็นกิเลสประเภทที่เคยชินสำหรับจะเกิดต่อไปข้างหน้าทีนี้ก็มีกิเลสที่มีชื่อว่าอาสวะคือกิเลสที่จะไหลกลับออกมาเมื่อสะสมไว้ในฐานะเป็นอนุสัยมากเข้ามากเข้ามันก็มีอาการดันที่จะไหลออกนั่นมากเข้ามากเข้าเหมือนกันเรียบเหมือนโอ่งมีรูรั่วพอใส่น้ำลงไปยิ่งใส่ให้มากเท่าไรมันก็ยิ่งมีอาการจะดันออกทางรูรั่วอย่างแรงมากขึ้นเท่านั้นกิเลสที่จะไหลกลับออกมานี่เรียกว่าอาสวะมีมากเท่าอนุสัยอนุสัยมากเท่าไรอาสวะก็มากเท่านั้นนี่ขบวนการของมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อมีกิเลสตามธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็สะสมกิเลสประเภทอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเสมอไปมากเข้าก็เป็นกิเลสประเภทอาสวะที่จะไหลออกมาที่นี่มันยังมีกิเลสประเภทเบาบางซึ่งไม่ควรจะเรียกว่ากิเลสแต่ท่านเรียกกันว่านิวรณ์นี่ก็จะไหลออกมาจากอนุสัยโดยไม่ต้องมีอารมณ์มากระทบโดยไม่ต้องมีเจตนาไม่มีเหตุปัจจัยอะไรรุนแรงนักแต่ว่าอนุสัยทรงไออุ่นออกมาหรือเหมือนกับเครื่องสังเกตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นนิวรณ์คือความรู้สึกที่จะครุ่นไปในทางกามความรู้สึกที่จะเบียดเบียนร่างผลาญจิตที่ห่อเหี่ยวแฟบลงไปและจิตที่ฟุ้งซ่านและในที่สุดก็คือความไม่แน่ใจความลังเลซึ่งซ่อนอยู่อย่างลึกลับไม่รบกวนตรงๆแต่มันก็มีโทษอันร้ายกาจคือความไม่แน่ใจเช่นความไม่แน่ใจในความปลอดภัยของชีวิตร่างกายไม่แน่ใจในเรื่องเศรษฐกิจไม่แน่ใจในเรื่องสังคมคบมิตรสหายไม่แน่ใจในอะไรไปเสียหมดทุกอย่างไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั่นจะได้ผลโดยแท้จริงเขียนจดหมายถึงใครสักฉบับหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลตามที่แสดงอยู่ในจดหมายฉบับนั้นดูให้ดีขอให้ดูให้ดีขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้มากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทำจิตให้สูญเสียความปกตินี่มีอยู่มากแต่เป็นสิ่งที่มีลักษณะอ่อนๆไม่รุนแรงเหมือนกิเลสโดยตรงดังนั้นท่านจึงเรียกกันเสียอีกชื่อหนึ่งว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วปิดกั้นจิตไม่ให้ได้รับความผ่องใสแจ่มใสสงบเย็นรู้จักขบวนการของกิเลสโดยชื่อว่ากิเลสอนุสัยอาสวะและนิวรณ์ให้แจ่มชัดกันอย่างนี้ก็จะรู้เรื่องกิเลสพอสมควรที่จะจัดการกับกิเลสนั้นได้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงความดับของกิเลสดับชั่วคราวคือดับแล้วเกิดอีกเรียกว่าอัตถังคมะดับเด็ดขาดไปเลยก็เรียกว่านิโรธะมีความต่างในระหว่างอัตถังคมะและนิโรธะอัตถังคมะมันดับไปได้ตามวาระเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแม้ว่ามันจะหมดปัจจัยในเหตุการณ์นั้นๆมันก็ดับไปชั่วขณะนั้นเท่านั้นแล้วมันกลับเกิดอีกเป็นการชั่วคราวไม่ว่าเราจะละกิเลสนั้นประหารกิเลสนั้นในลักษณะนี้มันก็เป็นการดับชั่วคราวไม่เด็ดขาดทีนี้ก็มาถึงไอ้ดับอย่างเด็ดขาดเป็นนิโรธนี่โดยส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุว่าจิตประพัดสอนตามธรรมชาตินั้นได้รับการอบรมเป็นอย่างดีถึงที่สุด ไม่ยอมรับอารมณ์มาไม่ยอมรับแขกที่เป็นอาคันตุกะเข้ามาทรงตัวอยู่ได้เป็นประพัฒน์สอนถาวรคือจิตประพัฒน์สอนของพระอรหันต์ต่างจากจิตประพัฒน์สอนของบุตุชนที่ยังเปิดรับแขกอยู่บ่อยๆจิตประพัฒน์สอนของพระอรหันต์ไม่รับแขกอีกต่อไปสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาถึงที่สุดแห่งกิเลสที่เรียกว่าปริญญาปริญญามีอยู่3ประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริญญามี3คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญา3ดังนี้ปริญญาแปลว่ารอบรู้คำว่ารอบรู้ในที่นี้คือรอบรู้ความที่กิเลสของตัวหมดสิ้นไปรู้ความที่กิเลสสิ้นไปนี่เรียกว่าปริญญาไม่เหมือนปริญญาแผ่นกระดาษที่เขารับเขาแจกกันอยู่ในสมัยนี้แต่เผอิญมันมีชื่อเหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ใช้คำว่าปริญญาปริญญานี่มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วท่านมีความหมายความรู้ตัวเองว่าสิ้นราคะความรู้ตัวเองว่าสิ้นโทสะความรู้ตัวเองว่าสิ้นโมหะนี่คือปริญญาอันไหนจะจริงเท่าไรอันไหนจะจริงหรือไม่จริงหรือหลอกอย่างไรก็ลองเปรียบเทียบดูกับปริญญาของคนสมัยนี้กับปริญญาของพระพุทธเจ้าดูเถิดก็พอจะทราบได้ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงหนทางออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งเรียกว่านิสรณะนี่ก็คือการไม่เผลอสติไม่โง่ในเมื่อมีผัสสะผัสสะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ได้มีสติสัมปชัญญะต้อนรับผัสสะนั้นก็กลายเป็นผัสสะฉลาดไม่ใช่ผัสสะโง่ออกเป็นเวทนาออกมาก็เป็นเวทนาที่ฉลาดประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ใช่เวทนาโง่นี่จะยุติเสียได้แม้ในขณะผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาก็ยังได้จึงไม่มีการกระทำผิดใดๆอันเกี่ยวกับผัสสะนั้นถ้าจะเล็งถึงการเป็นอยู่โดยทั่วไปที่เป็นทางออกจากกิเลสนั่นก็คือมีชีวิตอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการการมีอริยมรรคมีองค์8ประการก็คือมีสัมมาสมาธิเป็นตัวยืนและมีองค์อีก7องค์เป็นบริขารของสมาธินั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิมีบริขาร7อย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเป็นการออกจากอำนาจของกิเลสโดยสิ้นเชิงใจความสำคัญในข้อนี้อยู่ที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีวิชาอย่างครบถ้วนในการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสเป็นชีวิตแห่งการรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีชีวิตเป็นสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะเป็นชีวิตขอได้โปรดกำหนดไว้ให้แม่นยำว่าเราจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยสัมปชัญญะหรือมีสัมปชัญญะเป็นชีวิตคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่ในทุกวินาทีในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกๆอิริยาบถก็เป็นอันว่าหมดปัญหาเรื่องกิเลสสรุปใจความว่ากิเลสประเภทใดอย่างใดจะเกิดขึ้นได้แต่ละอย่างก็เพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเมื่อมีอารมณ์มากระทบที่เรียกว่าผัสสะจงรู้จักผัสสะไว้ในฐานะเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสทั้งปวงคอยควบคุมให้ผัสสะมีวิชามีปัญญาอยู่เสมอเพราะมีสติถึงพร้อมรวดเร็วมีสติระลึกถึงปัญญาความถูกต้องมาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะก็จะไม่เกิดกิเลส กิเลสเกิดเพราะทำผิดเมื่อมีผัสสะนั่นเองหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้สนใจเรื่องผัสสะนี่มากเป็นพิเศษกว่าที่แล้วมาเมื่อมีรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสภายนอกมากระทบผิวกายหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นภายในกระทบใจจงมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะไม่มีการทำผิดมันจะให้เกิดกิเลสอีกต่อไปแล้วก็จะมีความเป็นพุทธบริษัทที่ถึงที่สุดได้จริงๆแล้วก็จะมีผลเป็นความสงบสุขเหมือนอย่างว่ามีนิพพานน้อยๆอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าสวรรค์เพราะสวรรค์ก็ยังหวั่นไหวในผัสสะลุ่มไหลในผัสสะให้เป็นนิโรธะเป็นนิพพานเป็นความดับเย็นเยือกเย็นแห่งจิตใจได้อยู่ในทุกเวลาในทุกสถานที่เถิดขอจงประสบความสุขชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสอย่างนี้อยู่โดยทั่วกันจงทุกขิภาราตรีการเทอญ